بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام مع دورة علمية جديدة في رحاب الدفاع عن خير البرية محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهذه هي الدورة العلمية الخامسة، فقد سبقت هذه الدورة 4 دورات علمية، كانت الأولى بعنوان التعريف بالإسلام وبيان محاسنه، والثانية بعنوان شريعة الإسلام وحاجة البشرية إليها، الثالثة كانت بعنوان شريعة الإسلام سبب النصر والنجاة، والرابعة كانت بعنوان شريعة الإسلام سبب الأمن والأمان. وهذه هي الدورة الخامسة، عنوانها نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المحاضرة الأولى في رحابها، في بدايتها أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen seien auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, wir haben vor ungefähr einer Woche jetzt eine Vortragsreihe begonnen, die den Titel trägt, die Verteidigung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In der heutigen Zeit, in der vieles gesprochen wird über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und viele Unwahrheiten verbreitet werden, deswegen war es an der Zeit, dass man zur Klarstellung eine solche Vortragsreihe anfängt. Diese Vortragsreihe, wie erwähnt, hat bereits schon in verschiedenen Moscheen stattgefunden und diese ist aufeinander aufbauend. Heute ist die Fortsetzung, und zwar der 5. Teil mit dem Titel Der Prophet Muhammad, der Prophet der Barmherzigkeit. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
طبعا نعتذر لكم بداية عن التباعد بين المتكلم والمترجم، وذلك اتباعا للقواعد الصحية المتعلقة بهذا الفيروس المنتشر والمسمى كورونا. نسأل الله تعالى كشف الغمة عن الأمة وصرف الوباء والبلاء والغلاء، أمين. أحبتي في الله، كما ذكرت لكم أن هذه الدورة بعنوان نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، ومن المعلوم أن خلق الرحمة هو خلق جميع الأنبياء والمرسلين، هو خلق جميع الأنبياء والمرسلين. ونبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم حاز السبق في هذا الخلق، بل حاز شرف الكمال في هذا الخلق. ولو علم الذين آذوه بالأقوال والأعمال مدى رحمة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وشفقة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بهم لذابت قلوبهم حبا له وإيمانا به واتباعا له ونصرة له صلى الله عليه وآله وسلم. كيف لا؟ وقد جعل الله عز وجل المقصد من إرساله صلى الله عليه وسلم الرحمة، فقال عز من قائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، سورة الأنبياء، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمون جمع عالم، فتشمل جميع الكائنات والمخلوقات. فنبينا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم كان رحمة لجميع الكائنات، لجميع المخلوقات، كان رحمة للجمادات، نعم. كان رحمة للنباتات، نعم. كان رحمة للحيوانات، نعم. كان رحمة للطير، نعم. كان رحمة للإنسان، نعم. كان رحمة للجان، نعم. كان رحمة لأهل الإيمان، وكان رحمة لأهل الكفر والطغيان. كان رحمة لأهل التوحيد، وكان رحمة لأهل الشرك. رحمة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عامة، فمصدرها من الله رب العالمين. القائل مخاطبا هذا النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين، على مائدة آل عمران. يبين ربنا عز وجل أن مصدر الرحمة التي اتسم بها هذا النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم مصدرها من الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. فلين النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم للخلق جاء من رحمة من الله عز وجل بها عليه الصلاة وأزكى التسليم: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إذن خلق الرحمة كان من أخص خصائص هذا النبي، وكان مقصدا من مقاصد إرساله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالنفوس تحتاج إلى رحمة تهديها، كانت هذه الرحمة هي خاتم الأنبياء والرسل محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك يقول العلماء في تفسير قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن الله أرسل نبيه محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم رحمة لجميع العالم، مؤمنهم وكافرهم. فأما مؤمنهم فإن الله هداه به وأدخله بالإيمان به وبالعمل بما جاء من عند الله الجنة، وأما كافرهم فإنه دفع به عنه عاجل البلاء الذي كان ينزل بالأمم المكذبة رسلها من قبله. هذا كلام شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، فبين أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان رحمة لجميع العالم، للمؤمن وللكافر. رحمة للمؤمن الذي آمن به واتبع، المؤمن الذي قام بالعمل الصالح وسلك طريق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فكانت له الحياة الطيبة في الدنيا والجنة في الآخرة، هذه رحمة. أما الكافر فمن المعلوم أن الأمم التي سبقتنا كان هناك ما يسمى عذاب الاستئصال. يعني عذاب الاستئصال؟ العذاب العام، يأتي النبي أو الرسول فيدعو قومه، منهم من يؤمن ومنهم من يكفر، فالله عز وجل ينزل عذابا عاما على الكافرين فيستأصلهم عن آخرهم في الدنيا. نوح عليه السلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عام، آمن به القليل كما أخبر الله تعالى في كتابه، وذكرهم ابن عباس وعددهم 80 فقط الذين آمنوا خلال فترة 1000 عام إلا 50 عام دعوة إلى الله تعالى. أمره الله تعالى أن يصنع الفلك، وتفجرت الأرض بالماء، وانهمر الماء من السماء، وإذا بالفلك تجري في موج كالجبال، بعد أن أمر نوح أن يأخذ معه كل من آمن ومن كل شيء زوجين، وبعدين كل من كفر حدث معهم عذاب الاستئصال، أغرقهم الله تعالى جميعا في الطوفان. وما أمر ولد نوح منا ببعيد، حيث قال الله تعالى في كتابه مبينا هذا المشهد بين الأب الكريم والداعي النبي نوح عليه السلام وولده، فلذة الكبد وثمرة الفؤاد الذي خالف منهجه ولم يركب معه. قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فأغرق الله الكافرين وأنزل عليهم عذاب الاستئصال العذاب العام، ونجى الله نوحا ومن معه من أهل الإيمان. كذلك في عهد صالح، في عهد هود، إما بالصيحة وإما بالرجفة وإما بالريح. كذلك قوم لوط عليه السلام أنزل الله عليهم حجارة من السماء وجعل عليها سافلها سبحان الملك. فكان هناك عذاب يسمى عذاب الاستئصال. في عهد موسى أغرق الله فرعون وجند فرعون وملأ فرعون، فده يسمى عذاب الاستئصال. وكان هذا العذاب قبل نبينا، فلما أرسل الله تعالى هذا النبي الكريم الذي جعله رحمة للعالمين تكريما له ولرسالته وتكريما لهذه الأمة الخاتمة، رفع الله تعالى عذاب الاستئصال عن الأمة، أي أن الكافر لا يأخذه الله بسنة عامة أبدا سبحان الملك تكريما. إيه السبب؟ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، الرحمة المهداة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فجعل الله أمانا لهذه الأمة متمثل في شخص النبي، في وجوده بين أصحابه وفي زمانه وبعد موته أمان الاستغفار. فمن الأمان للأمة بأسرها بعثة النبي، كان أمان لرفع العذاب بسنة عامة، فالأمة لا تؤخذ بعامة. إذن كان رحمة للكافر، نعم، هؤلاء الذين يؤذون النبي في كل زمان ومكان على مر العصور بالأقوال والأفعال، وهو الرحمة المهداة، بسببه رفع عنهم عذاب الاستئصال في الدنيا. لذلك يذكر الإمام الطبري الأثار الواردة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير هذه الآية، فقال عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى في كتابه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف. عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف، أمم خسف الله بها الأرض، وأمم قذفها الله تعالى بحجارة أو برجفة أو بريح فأهلكها. فالكافر في زمن النبوة إلى قيام الساعة رفع عنه عذاب الاستئصال ببركة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فالنبي رحمة للكافرين. بل ذكر أيضا عبد الله بن عباس في تفسير الآية قال تمت الرحمة لمن آمن به في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن به عوفي مما أصاب الأمم من قبل. إذن هذا مفهوم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كان رحمة للمؤمن ورحمة للكافر، بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد هذا التمهيد سوف أذكر لكم نبذا عن انسجام الكون بأسره مع النبي، ثم في المحاضرة الثانية نعرج على مظاهر هذه الرحمة، مظاهر الرحمة التي بعث بها نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم.
Liebe Geschwister im Islam, zu Anfang erwähnen wir, warum wir zu Anfang auch erwähnt haben bezüglich der Abstandsregelung. Ihr wisst, womit es zu tun hat, die Corona-Maßnahmen und die eingeschränkten die Beschränkungen, was die Nähe zueinander angeht. Deswegen bitten wir jeden natürlich, diese Mindestabstand auch zu wahren und einzuhalten. Und das ist auch der Grund, weshalb ich als Übersetzer diese Entfernung jetzt auch zum Sheikh habe, damit wir natürlich auch diese erlassenen Maßnahmen respektieren und auch praktizieren. Wir kommen zum Vortrag. Wir haben erwähnt, Titel des Vortrages ist der Prophet Mohammed, der Prophet der Barmherzigkeit. Dies basiert auf einem Vers oder auf vielen Versen, aber manche, die wir rausnehmen, ist beispielsweise, was Allah subhanahu wa ta'ala über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: Und wir haben dich lediglich entsendet als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner. Und wir haben dich lediglich entsendet als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner. Man sollte wissen, dass die Eigenschaft der Barmherzigkeit, dass das eine Eigenschaft ist, beziehungsweise eine Charaktereigenschaft allen vorausgegangenen Propheten und Gesandten, die von Allah subhanahu wa ta'ala entsendet worden sind. Allerdings hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was diese Eigenschaft angeht, die höchste Stufe erlangt und deswegen auch diese Verherrlichung, beziehungsweise diesen Vers von Allah subhanahu wa ta'ala, indem er dies nochmal hervorhebt, indem er sagt: Und wir haben dich lediglich als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner entsandt. Dann stellt sich natürlich und auch zu Recht die Frage, wenn man sagt, und wir haben dich lediglich als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner entsandt, dass der Begriff Weltenbewohner, dass das natürlich ein sehr umfassender, allgemeiner Begriff ist. Aber es ist tatsächlich so, wie es auch dieser Begriff hergibt, dass es eine Barmherzigkeit ist für alle Weltenbewohner und für alles, was sich auf dieser Welt oder auf den Welten generell bewegt. Für all diese Menschen, Tiere und wie auch immer, alle Geschöpfe Allah subhanahu wa ta'ala, ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Barmherzigkeit entsendet worden. Ebenfalls in einem anderen Vers, in Surat Ali Imran, in Vers 159, sagt Allah subhanahu wa ta'ala in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche: Durch Erbarmen von Allah bist du mild zu ihnen gewesen, wärst du aber schroff und hartherzig, so würden sie wahrlich rings um dich auseinandergelaufen. So verzeihe ihnen, bitte für sie um Vergebung und ziehe sie in den Angelegenheiten zu Rate. Und wenn du dich entschlossen hast, dann verlasse dich auf Allah. Gewiss, Allah hat die, die sich auf ihn verlassen. Gewiss, Allah liebt die, die sich auf ihn verlassen. Und hier nehmen wir natürlich, es hervorzuheben, den Beginn des Verses: Durch Erbarmen von Allah, yani von Allah azza wa jal, bist du mild zu ihnen gewesen. Das heißt, wenn wir sagen, eine Barmherzigkeit für alle Weltenbewohner, stellt sich natürlich die Frage, in welchem Kontext genau sich das dann äußert, wenn wir sagen, der Prophet ist eine Barmherzigkeit beispielsweise für den Gläubigen. Das ist natürlich eine Sache, die sehr klar erscheint. Aber wie ist diese Barmherzigkeit zu verstehen in Bezug auf die Ungläubigen? Der Imam al-Tabari, yani ein großer Gelehrter, was die Koran-Erläuterungen angeht und die Koran-Verse angeht, hat zu diesem Vers gesagt, basierend auf der Aussage von Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, in dem er gesagt hat, er wurde als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner entsandt und für die Gläubigen und diejenigen, die an ihn glauben, diejenigen, die an die Botschaft glauben, diejenigen, an die Offenbarung glauben, für die ist er eine Barmherzigkeit in der Dunya und in der Akhira. Und für die Kuffar und diejenigen, die diese Botschaft ablehnen und nicht an ihn glauben, ist er eine Barmherzigkeit in der Dunya. Diese Barmherzigkeit in der Dunya, damit man diese Sache versteht, muss man sich die Völker anschauen, die vor der Entsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren, wie diese Völker, die nicht an ihre Propheten und Gesandten geglaubt haben, wie ihre Angelegenheit in der Welt war, beziehungsweise wie ihre weltliche Angelegenheit, beziehungsweise wie ihr Ende war. Die Barmherzigkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegenüber dem Kafir äußert sich dadurch, dass der Kafir keine Kollektivbestrafung in der Dunya erleidet, wie es die Völker vorher erleidet haben. Es ist bekannt, dass die Völker vorher, vor der Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, bei den verschiedenen Propheten und Gesandten vorher, dass diese Offenbarung gekommen ist und wer daran geglaubt hat, der hat daran geglaubt und wer daran nicht geglaubt hat, der wurde einer Kollektivbestrafung zu Lebzeiten unterzogen, die dann alles vernichtet hat. Und es ist bekannt, wie beispielsweise die Geschichte von Nuh alaihi salam, dass die Menschen, diejenigen, die daran geglaubt haben, dass sie errettet worden sind und diejenigen, die diese Botschaft geleugnet haben, dass sie vernichtet worden sind in der Dunya. Und diese Kollektivstrafe, dass es diese nicht mehr geben wird nach der Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dadurch äußert sich die Barmherzigkeit für den Ungläubigen. Und wie gesagt, die Barmherzigkeit für den Gläubigen ist klar, dass er der Rechtleitung folgt, dass er recht geleitet wird und dass er erfolgreich sein wird in der Dunya und in der Akhira. Das heißt, liebe Geschwister, so kann man sich das vorstellen, wenn man sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist entsendet als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner.
الآن سوف أعرج على مسألة مهمة تتعلق بالرحمة التي بعث بها النبي عليه الصلاة والتسليم وهي انسجام الكون مع نبينا عليه الصلاة والتسليم وكثيرا ما ذكرنا هذه المواقف ولكن كما تعلمون وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وأحسبكم منهم ولا أزكيكم على الله الكون بأسره من عرشه لفرشه انسجم مع النبي عليه الصلاة والتسليم الجماد انسجم مع النبي عليه الصلاة والتسليم والنبات انسجم مع النبي عليه الصلاة والتسليم الحيوان والطير انسجم مع النبي عليه الصلاة والتسليم الإنسان والجان انسجم مع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فانظر إلى الجمادات وكيف انسجمت مع نبي الرحمة عليه الصلاة وأزكى التسليم يخبرنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن حجر بمكة يقول إني لأعلم حجرا بمكة ما مررت عليه إلا وقال السلام عليك يا رسول الله صلوات ربي وتسليمات عليه حجر أحب النبي وانسجم مع النبي فكان يسلم على النبي بصفة الرسالة السلام عليك يا رسول الله يصعد النبي يوما جبل أحد ومعه الصديق وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع فإذا بالجبل قد اضطرب واهتز فرحا برسول الله وبصحبه الكرام فماذا قال النبي عليه الصلاة والتسليم قال أثبت أحد فإن فوقك نبيا وصديقا وشهيدين النبي محمد والصديق أبي بكر والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهما فاستقر الجبل وسكن بأمر النبي عليه الصلاة والتسليم فقال النبي عليه الصلاة والتسليم أحد جبل يحبنا ونحبه أو كما قال النبي الأمين عجبا جبل يحب النبي جبل يهتز طربا وفرحا لوجود النبي فوقه فما بال تلك القلوب التي عادته والألسن التي آذته جبل من صخر خشع واضطرب واهتز شوقا وفرحا برسول الله عليه الصلاة والتسليم كيف لا وقد قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بل أعجب من ذلك الحصى يسبح في كفه عليه الصلاة وأزكى التسليم ويسمع أصحابه تسبيح الحصى في كفه صلى الله عليه وسلم يحمل حصيات فيسبحن في كف رسول الله ثم يضعهن النبي أرضا فيسكتن ثم يحملهن ويضعهن النبي في يد أبي بكر الصديق فيسبح في كف الصديق ثم يضعهن أرضا ثم يسكت فيحملهن النبي ويضعهن في كف عثمان بن عفان فيسبحن في كف عثمان بن عفان رضي الله عن صحابة نبينا أجمعين حصى يسبح بصوت مسموع لأصحاب النبي نعم نعم انسجام مع نبي الرحمة عليه الصلاة وأزكى التسليم كما لانت الجبال لداود وكانت تسبح معه والطير كذلك الحصى يسبح في كف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إنه انسجام، انسجام مع رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالجمادات انسجمت والنباتات انسجمت. كان للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم جذع نخلة في مسجده يستند إليه عندما يحدث أصحابه ويعظ الأمة، فرقت قلوب أصحابه رضي الله عنهم لنبيهم فصنعوا له منبرا، وترك النبي الجذع وصعد المنبر يوما، وأثناء موعظته وخطبته إذا بالجذع يبكي بصوت مرتفع، يئن لفراقه، يحن لفراقه، يشتاق للمسة يده واستناده، الله أكبر، ويبكي، يبكي لفراق النبي، نعم، ويسمعه الصحابة رضي الله عنهم. فماذا فعل الرحمة المهداة؟ ينزل من على منبره ويقطع موعظته ويلتزم الجذع محتضنا له ويضع يده عليه فيسكن الجذع، فيقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لو لم أفعل هكذا لظل يئن إلى قيام الساعة، أو كما قال النبي. ثم أمر أن يحفر له حفرة ويدفن فيها رحمة به، رحمة بالجذع الذي يئن للفراق ويشتاق للحبيب النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، يشتاق لخليل الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. لذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى معلقا على هذا المشهد: خشبة أنت لفراق النبي، أما آن لقلوبنا أن تئن لسنته وتشتاق لطريقته، معنى كلامه رضي الله عنه وأرضاه. فما بال هذه القلوب التي تعادي والألسن التي تسب وتسيء لهذا النبي الكريم، نبي الرحمة عليه الصلاة وأزكى التسليم. يخرج النبي يوما في سفر من أسفاره كما جاء عند الإمام أحمد في المسند، وإذا بأعرابي يمر بالنبي مسرعا، فيستوقفه نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم ويقول: يا أعرابي أين تريد؟ قال: ذاهب لقضاء حاجة لأهلي. قال له النبي: هل لك في خير من ذلك؟ قال: ما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر إليه الأعرابي متعجبا وقال له: ومن يشهد لك أنك نبي؟ ما الدليل أنك نبي؟ من يشهد؟ فنظر النبي إلى شاطئ الوادي فرأى شجرة، فقال للأعرابي: تشهد لي تلك الشجرة؟ طبعا أمر عجب، نبات يشهد، شجرة تتكلم. تعجب الأعرابي وقال: تشهد لك تلك الشجرة؟ قال النبي: نعم. ثم دعاها النبي فقال: يا شجرة أجيبي رسول الله. فأتت الشجرة تخد الأرض خدا تمشي حتى وقفت أمام رسول الله وقالت مرتين أو ثلاثا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك يا محمد رسول الله. عندها فزع الأعرابي وقال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك يا محمد رسول الله. نبات ينسجم، شجرة تشهد للنبي ثم تعود إلى مكانها بأمر ربها جل جلاله. وأعجب من ذلك، خرج النبي يوما صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته، وكان من هديه أن يغيب عن أنظار المخلوقين عند قضاء الحاجة من شدة حيائه بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. كان في حيائه أشد من البكر في خدرها صلوات ربي وتسليماته عليه. وجد شجرة أراد أن يستتر بها حتى لا تراه عيون المخلوقين، لكنها غير كافية والنبي شديد الحياء، فماذا يصنع؟ نظر إلى الجهة المقابلة فرأى شجرة أخرى فدعاها وقال: لا يا شجرة أجيبي رسول الله. يقول الراوي فأتت الشجرة تخد الأرض خدا حتى التصقت بأختها، أي وقفت بجوار الشجرة الأخرى حتى قضى النبي حاجته، ثم عادت إلى مكانها بأمر الله رب العالمين. الله أكبر. لذلك يقول العلماء معلقين شجرة تغار على عورة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فتستجيب لأمره وتأتي لتستر عورته عن أعين المخلوقين وتقف بجوار أختها رحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بل أعجب من ذلك، ولعلي أطيل بس على المترجم قليلا حتى نفرغ من هذه الفقرة وننتقل للمحاضرة الثانية إن شاء الله. يبقى النبات انسجم مع النبي، نعم، والحيوان انسجم مع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عند النسائي، وذكرت لكم هذا مرارا وتكرارا أن أنصاريا من أهل المدينة كان فقيرا، وكان له بعير يستقي الماء على ظهره، يعني يستعمل هذا البعير في العمل. رجل ربما يكون مزارعا يحتاج إلى جلب الماء لسقي الأرض، فيحمل الماء على ظهر بعيره الدابة التي يملكها. وذات يوم عصى البعير صاحبه، تمرد يعني لا يريد أن يحمل الماء، تعب، عصى صاحبه، بل وأصيب بالصرع، مرض يصاب به الإبل فيكون مثل المجنون، إن أردت أن تقترب منه قتلك. وبالتالي لما أصيب بالصرع دخل إلى حائط، أي بستان في المدينة، وما استطاع أحد أن يقترب منه، والأنصاري فقير احتاجوا إلى دباته، يجي يقرب منها تموته فيبعد ويفر منها. طب ماذا يصنع؟ إذن لابد أن أشكوها لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وبالفعل أتى النبي شاكيا يشكو البعير، يا رسول الله عصاني البعير وأصيب بالصرع فماذا أصنع؟ قام معه رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. ما هذه الرحمة؟ تخيل أنت كده واحد يجي يقول لك الدبة بتاعتي تعباني، طب وأنا مالي؟ أعمل لك أنا إيه؟ الدبة اشتري غيرها أو سيبها وخلاص، أنا خلاص كده. لكن انظر إلى نبي الرحمة، قال سأتي معك. ودي قضية مهمة أوي يا إخوة نتعلمها من سيدنا النبي، المشي في قضاء حوائج المسلمين. تعلموا قضاء حوائج الناس. والله يا إخوة من أعظم الأعمال سرور تدخله على مسلم، وأنت عندما تقضي حاجة أخيك بتدخل على قلبي السرور. فعليك أن تتعب نفسك في قضاء حوائج الناس ولا تألو جهدا في ذلك، فأنت لا تدري أي الأعمال ترفع به عند الله رب العالمين. قام معه النبي، وما أن وصل النبي إلى البستان الحائط اللي البعير بداخله خاف عليه الأنصار، قال أحدهم يا رسول الله بأبي أنت وأمي لا تقترب من هذا البعير، لقد أصيب بالصرع، خايف أو على النبي. فأشار إليه النبي، يعني دعك من هذا. ثم دخل النبي إلى الحائط، دخل البستان، رفع البعير رأسه ونظر إلى النبي، الله أكبر. ثم جاء مسرعا يطأطئ رأسه ووضعها على الأرض ساجدا بين يدي رسول الله، فمسح النبي رأسه ودعا صاحبه وقال خذ بعيرك واستقي الماء على ظهره. الأنصاري جاء فرحا، أخذ البعير مشي معاه، شيلوا المية شال ورجع للعمل. أحد الأنصار رأى المشهد ده فجاء مسرعا يقول يا رسول الله سجد لك البعير، أفلا نسجد لك؟ قال النبي لا، لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، أو كما قال النبي. يعني السجود ده خلاص في شريعتنا نسخ، الذي كان جائزا في الأمم من قبلنا المسمى بسجود التحية والتكريم، كسجود الملائكة لآدم، كسجود أبوي يوسف وإخوة يوسف ليوسف عندما أتوا إليه في مصر وكان عزيز مصر، هذا كان جائزا في الأمم من قبلنا، نسخ بهذا الحديث. لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. وفي رواية لمكانه عليها له حق كبير أو الزوج، فالزوجة لابد أن تعلم أن زوجها جنة أو نار، فعليك أن تسمعي له وتطيع في المعروف فهو جنتك، فإن عصيت كانت الأخرى عياذا بك اللهم من الخذلان. البعير سجد للنبي يا إخوة، ليه؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي مشهد آخر النبي في مجلس من مجالسه وإذا ببعير يقتحم المجلس على رسول الله ويدنو من أذن النبي ويكلم النبي، الله أكبر، ويستمع له النبي. فلما فرغ البعير من شكواه رفع النبي رأسه وقال أين فلان ابن فلان لرجل من الأنصار، فجاء مسرعا لبيك وسعديك يا رسول الله. قال يا رجل أرفق بدبتك فإنها جاءت تشكوك إلي أنك تحملها ما لا تطيق، أنت بتتعبها ليه؟ دي جاية بتبكي وزعلانة وتقول بيشغلني كتير قوي وتعبني، بتشتكي لمين؟ للنبي الذي قال عنه ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقال الأنصاري والله يا رسول الله لن أحملها ما لا تطيق بعد اليوم. رحمة. في سفر من الأصفار النبي معه الأصحاب، مر أحد الصحابة على عش لطائر سمى الحمرة، يعني طائر كذا العصفور، والعش كان فيه فرخان. الصحابي عجبوا الفرخين فأخذهما، قال نربي عصفورينه. وماشي في الركب فجأة جاءت الحمرة إلى عشها فلم تجد فرخيها، نظرت عن بعد رأت الركب فانطلقت مسرعة خلفه وفوق رأس النبي ترفرف بجناحيها وتصيح، فيلتفت إليها النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، ثم يلتفت لأصحابه ويقول من فجع هذه في فرخيها؟ ردوا عليها فرخيها. جاءت تشكي للنبي، أحد أصحابك أخذ فرخي من العش، فالنبي قال لهم ردوا عليها فرخيها، فقام الصحابي برد الفرخين إلى عش الحمرة فعادت مطمئنة ساكنة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب يبقى الحيوان والطيور انسجم مع النبي، الإنسان انسجم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فما من أحد رآه إلا أحبه، وما من أحد تعامل معه إلا آمن به وصدقه عليه الصلاة والسلام، إلا من عاند وكفر ولم يرى فيه جانب النبوة وجانب الرحمة، بل رأى فيه يتيم بني عبد المطلب. لو أن قال بعضهم يعني لو أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، دي كانت مشكلتهم اليتم، عايزين رجل يعني من السادة العظماء زي أبو جهل وغيره، وهو النبي أعظم العظماء وأطهر الأنساب عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالإنسان انسجم مع النبي، رق له الضعفاء والبسطاء فصارعوا إلى دينه الذي يدعو إلى مكارم الأخلاق ولا العدل والإنصاف، كبلال كصهيب كسلمان رضي الله عن الجميع. كان هناك غلام يهودي بجوار النبي، الغلام من حبه للنبي عندما رأى شمائله وأخلاقه كان دائما أبدا يمر على النبي خادما له ليقضي حاجته، حديث عند الإمام مسلم. في يوم من الأيام لم يأتي الغلام كالعادة، فيا ترى هل انشغل عنه النبي أم افتقده؟ والله يا إخوة النبي افتقده وسأل عنه، قال ما بال الغلام لم يأتنا؟ قالوا يا رسول الله إنه مريض ينازع الموت، الله أكبر. فقام النبي إلى دار اليهودي ليعود الغلام، طرق بابه قال صاحب البيت من الطارق؟ قال محمد بن عبد الله. قال ما الذي جاء بك إلى دارنا يا محمد؟ قال جئت لأعود الغلام. قال مرحبا بك أبا القاسم. سيدنا النبي دخل على الغلام الذي ينازع الموت ونظر إليه النبي وقال يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نظر الغلام إلى أبيه فقال الأب للابن أطع أبا القاسم يا بني، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال النبي: نفس أنقذت بي من النار، أو كما قال النبي الأمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عبد الله بن سلام، حبر من أحبار اليهود وعالم من علماء اليهود، يقص علينا قصة إسلامه كما جاء في الصحيح. يقول: عندما جاء محمد المدينة مهاجرة، دعا الناس، فرأيت كل صاحب حانوت ترك حانوته، الحانوت يعني الدكان بتاع التجارة، وكل صاحب تجارة ترك تجارته واجتمعوا علي، قلت أذهب كي أراه. طبعا ده عالم من علماء اليهود، قرأ صفة النبي وشمائل النبي في التوراة وفي الإنجيل. قلت أذهب كي أرى، يقول: فنظرت إلى وجه محمد فعلمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب أبدا، مش ممكن يكون كذاب أبدا، هو ده الموصوف لنا في كتبنا. وسمعته يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وألينوا الكلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فخرجت من بين الناس وأنا أقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك يا محمد رسول الله. الإنسان انسجم مع النبي، حتى الجن انسجم مع النبي يا إخوة، الجن. يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ما منكم من أحد إلا وله قارين من الجن. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. فأسلم قرئت بالفتح وقرئت بالضم، بالضم فأسلم، أي أسلم أنا من شره، فلا يمكن أن يدنو مني بشر أبدا. فأسلم بالفتح أي الشيطان، هذا القرين أسلم إكراما للنبي، فلا يأمر إلا بالخير. انسجام. يقص النبي على أصحابه قصة جني أتى النبي فأمسك به النبي، قال: أمسكت البارحة جنيا حتى خرج لسانه على يدي، وقيدته بسواري المسجد، ولولا أني تذكرت عهد أخي سليمان ما تركته. يعني بعد ما ربطه راح فك ومشاه. إيه اللي خلى الجن يأتي للنبي؟ لأنه يعلم أنه نبي رحمة، ولا يمكن أن يصل إليه إيذاء من رسول الله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الكون كله انسجم مع النبي ومع دعوة النبي، فما بال تلك القلوب القاسية التي عادت، وما بال تلك الألسن الحداد التي تؤذي وتسب وتسيء. إخوة الإيمان والإسلام، ما أحوجنا أن نتعرف بعد هذا التقديم في هذه المحاضرة إلى مظاهر هذه الرحمة المذكورة في قول الله تعالى عن نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا في اللقاء القادم بعد هذه المحاضرة إن شاء الله، فابقوا معنا.
Liebe Geschwister im Islam, wir haben vorhin erwähnt den Vers, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt: und wir haben dich nur als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner entsandt. Wir haben auch gesagt, wie sich das ausdrückt, sprich jetzt als Weltenbewohner, als Gläubiger, der dieser Botschaft folgt und dann der Rechtleitung folgt, oder auch als Ungläubiger, der dann aber dieser Kollektivstrafe mit der Entsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam entkommen ist. Was man ebenfalls erwähnen sollte, wenn man sagt, als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner, dann spricht man natürlich auch an, wie diese Weltenbewohner eben mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam harmoniert haben. Sprich jetzt die Mitmenschen, die Dschinn, die Pflanzen, die Tiere. In den Büchern ist überliefert, dass zwischen all diesen Geschöpfen mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine gewisse Art der Harmonie stattgefunden hat, aufgrund der Barmherzigkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer Aussage: wahrlich, ich kenne einen Stein in Mekka, immer wieder, wenn ich an ihm vorbeigehe, so begrüßt er mich und sagt: Assalamu alaikum, yani Friede sei mit dir, o Gesandter Allahs. Yani dies ist eine Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ebenfalls, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit einigen der Gefährten auf dem Berge Uhud stand, dass dieser sich vor Ehrfurcht bewegt hat, und so hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt: sei standhaft bzw. halt still, o Berg Uhud, wahrlich, auf dir ist ein Gesandter, ist Abu Bakr, ist Umar und ist Uthman. Und daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, nachdem sich der Berg beruhigt hat, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, der Berg Uhud ist ein Berg, der uns liebt und den wir ebenfalls lieben. Weiterhin ist überliefert in anderen Überlieferungen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Steine hielt in seiner Hand und diese Steine den Tasbih bzw. die Lobpreisung Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen haben. Ein weiteres Ereignis ist das Ereignis des Palmenstamms während der Predigt des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sich immer an einen Palmenstamm gestützt hat und sich dann die Gefährten, dass sie ihm einen Minbar, yani ein Podest gebaut haben. Er stieg dann auf dieses hoch, um seine Predigten zu halten. Und so wird überliefert, dass sich dieser Palmenstamm aufgrund der Entfernung des Propheten sallallahu alaihi wasallam beziehungsweise aufgrund der Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich nicht mehr an ihn angelehnt hat, dass er so weinte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam mitbekommen hat und dann ging er runter und hat ihn beruhigt. Und aus Barmherzigkeit haben sie ihn dann begraben, damit dies nicht wieder vorkommt. All diese Dinge, liebe Geschwister, zeigen eine gewisse Harmonie zwischen den Geschöpfen und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ebenfalls sah der Gesandte Allah, Segen und Friede auf ihm, eines Tages einen Arabi, yani einen Wüstenaraber, der unterwegs war, und dann hielt er ihn an und hat ihm gesagt, oh Wüstenaraber, yani ist es wahrlich besser für dich, willst du nicht bezeugen, dass die Einzigartigkeit Allah subhanahu wa ta'ala und dass ich sein Prophet und sein Gesandter bin? Und dann hat ihm dieser Arabi gesagt, und wer bezeugt es denn, wer kann das dann beweisen, dass du es bist? Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf einen Baum gezeigt und hat ihm gesagt, dieser Baum wird es beweisen. Und da hat er sich natürlich gewundert und mit der Kraft und mit der Macht Allah subhanahu wa ta'ala hat sich dieser Baum dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam genährt und hat bezeugt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist, woraufhin dann der Arabi ebenfalls die Religion des Islam angenommen hat. Es gibt viele Ereignisse, wir erwähnen weitere Ereignisse, wie beispielsweise, was überliefert ist, dass sich ein Tier beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass sich dieses Tier beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschwert hat. Und warum? Aufgrund dessen, das geschah in einer Runde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und dieses Tier kam herbei, dieses Lasttier, und hat etwas geflüstert dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dieser hat daraufhin gefragt, wem gehört dieses Lasttier? Und nachdem diese Person gekommen ist, hat er gesagt, hast du nach mir gefragt, o Gesandter Allahs? Und hat er gesagt, ja, das Tier beschwert sich über dich, weil du es eine Last tragen lässt, zu welcher es nicht in der Lage ist. Und das zeigt ebenfalls die Barmherzigkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf die Tiere. Ebenfalls, dass sich ein weiterer Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam beschwert hat, weil sein Lasttier sozusagen tollwütig geworden ist und nicht mehr die Last tragen wollte. Und dann ging der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hat es gestreichelt und dann war es wieder handsam und er konnte sein Lasttier wieder so benutzen, wie er es die ganze Zeit benutzt hat. Ein weiteres Ereignis, das wir erwähnen, ist, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages mit seinen Sahabern unterwegs waren, auf einer Reise, und einer dieser Gefährten ein Nest gesehen hat und darin sich zwei Küken befanden und er dieses mitgenommen hat. Und dann, nachdem sie ihre Reise fortgesetzt haben, der Vogel bzw. die Mutter dieser Küken im Kreise über ihn geflogen ist. Und da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu seinen Sahabern gesagt, wer von euch hat dies angestellt? Wer von euch hat sie so unruhig gemacht, dass man ihr ihre Küken entnommen hat? Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam befohlen, dass man sie nochmal zurücklegt, beziehungsweise nochmal zurückgibt. Da all diese Ereignisse, liebe Geschwister, zeigen die Barmherzigkeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, beziehungsweise die Harmonie zwischen den Geschöpfen und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weiterhin natürlich auch eine Harmonie in Bezug auf die Barmherzigkeit in der zwischenmenschlichen Beziehung. So wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam jeden Tag von einem jüdischen Jüngling besucht wurde, der ihm seine Angelegenheiten erledigt hat, der ihm helfend zur Seite stand. Und als eines Tages der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als dieser Jüngling nicht erschienen ist, hat sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam Gedanken gemacht und Sorgen gemacht. Und das zeigt genau das, was wir erwähnt haben in Bezug auf die Barmherzigkeit, dass er nicht gesagt hat, ja, der ist heute nicht gekommen, ist schon okay, der wird morgen oder übermorgen kommen, sondern er hat sich Sorgen gemacht, warum ist er heute nicht erschienen, obwohl er jeden Tag erscheint. Und da hat er nach ihm gefragt und dann hat man ihm gesagt, dass er im Sterben liegt. So ging er hin, um ihn zu besuchen, und hat nach ihm gefragt, und diese Geste hat den Vater so sehr imponiert. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu diesem Jüngling gesagt, bezeuge doch die Botschaft, dass ich der Prophet bzw. der Gesandte Allah subhanahu wa ta'ala bin. Und dann hat dieser Jüngling seinen Vater angeschaut und dann hat er ihm gesagt, sei gehorsam gegenüber Abu al-Qasim. Abu al-Qasim, damit, das ist der Name des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, es gibt viele, ebenfalls ein weiteres Ereignis, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam bekannt wurde und über seine Worte, über die Dauer, dass ein jüdischer Gelehrter davon gehört hat und sie auch schon in ihren Büchern vorher gelesen haben, dass ein Gesandter kommen wird und das in seiner Anzeichen und so weiter und so fort. Und dann ging er hin, um ihn ja, in die Live zu sehen, um ihm ins Gesicht zu schauen, weil man viel über ihn gesagt hat, dass es ein Lügner ist, dass es ein Zauberer ist, dass es ein Dichter ist. Und nachdem er ihn gesehen hat, hat er gesagt, wahrlich, das ist kein Gesicht eines Lügners. Und so hat er ebenfalls die Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala bezeugt und hat die Religion des Islam angenommen. Was wir ebenfalls erwähnen, ist die Barmherzigkeit, die Harmonie der Barmherzigkeit zwischen dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seinen Begleitern, yani den Jinn sozusagen. So erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass jeder bzw. jedes Geschöpf einen Begleiter hat, der den Menschen natürlich auch oftmals das Schlechte einflüstert. Und so hat er gesagt, aber mein Begleiter hat den Islam angenommen. Und dies wird ja yani in der Leseart im Arabischen, einmal wird es so gelesen, ihr wisst, im Arabischen ist es ja yani, Teschkil macht ja nicht viel aus auf die Bedeutung des Satzes bzw. auf die Bedeutung des Wortes. Und einer Aussage wird gelesen, dass er gesagt hat, aber meiner hat den Islam angenommen und deswegen flüstert er mir nur Gutes bei. Und an einer anderen Leseart heißt es, aber ich bin vor ihm sicher, so kann er mir nichts Schlechtes einflüstern. Liebe Geschwister, das ist natürlich nur eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung in Bezug auf die Harmonie zwischen den Geschöpfen und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, welche auf eine gewaltige Eigenschaft basiert, die basiert auf die Eigenschaft der Barmherzigkeit. Dies nur zur kurzen Erläuterung des Verses, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wir haben dich lediglich als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner entsandt. Dies so viel und weiteres werden wir inshallah im nächsten Teil des Vortrags erläutern. Ich sage diese Worte bitte bei Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch um Vergebung.
ابقوا معنا إن شاء الله نصف ساعة فقط المحاضرة الثانية ولن نطيل عليكم لنتعرف على مظاهر الرحمة في خلق نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.